ទូទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VDGC មេត្រីវេទិកាព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះរួមមានអ្នកខ្លះមើលថាអាជ្ញាធរខេត្តប្រាសាទនោះពុំអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសបានល្អដោយសារបុគ្គលមានអំណាចតាជីត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការងារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាចរិយាអគ្គិសនីនឹងជួយនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិបាទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសជាថ្មីទៅកាន់អាជ្ញាធរខេត្តមួយដែលមិនអាចទប់ស្កាត់ការចាក់ដីនិងការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលសមុទ្រនោះរួចមកអ្នកខ្លងមើលអះអាងថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរមិនអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តនោះដោយសារតែអំពើពុករលួយនិងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអ្នកមានអំណាចបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
អ្នកខ្លុំមើលការអភិវឌ្ឍបានបន្តទៅលើអំពើពុករលួយនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់បុគ្គលមានអំណាចថាជាដើមហេតុនាំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុពុំសកម្មនៅក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពចាក់ដីលុបចូលសមុទ្រនិងការបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តមួយនេះក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅខេត្តកោះកុងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រី3រូបមានលោកជាសភារាលោកថោងខុននិងលោកសៃសំអល់ព្រមទាំងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនឲ្យរួមគ្នាស្ដារមុខមាត់ខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះឡើងវិញក្រោយពីមានបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានការចាក់ដីលុបចូលសមុទ្របញ្ហាគ្រឿងញៀននិងបាត់ល្មើសផ្សេងៗទៀត
ដូច្នេះបានជាខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះបញ្ជាក់ថាកន្លែងដែលមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ប៉ុន្តែគឺចាក់យើងត្រូវមានវិធានការមើលមកដាច់ខាតនៅពេលកមុខនេះហើយក៏ត្រូវមានទូទាត់ដែរប្រសិនបើត្រូវការវិសោធនកម្មច្បាប់និងបន្ថែមច្បាប់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយមានការដាក់ទូទាត់ជាមួយអ្នកដែលបំពានទៅលើការចាក់ដីនៅទៅក្នុងសមុទ្រដោយគ្មានការអនុញ្ញាតព្រះករណ
ីប្រធានស្រីជ្រាវជាតិកម្ពុជាប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកសុកសុខុមស្នើការគាំទ្របတ်បញ្ជាជាថ្មីនេះប៉ុន្តែលោកស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើការតាមដានចំពោះការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរទាំងអស់នោះផងដែរ
អ្នករំលោភពានហ្នឹងតែតអ្នកដាក់ធំហើយមានលុយមានអំណាចតែមិនដាច់ឃើញអ្នកនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្លៃច្បាប់ទេអស់ហើយត្រឹមធ្វើកំណត់ហេតុឲ្យកាយអាចដីចេញហើយពីសមុទ្រហើយតែមិនមានចំណាត់ការអីតទៅទៀតគេមិនកាយចេញក៏មិនដឹងតែដូចនេះហើយដែលថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់មិនមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាការរំលឹកនិងដាក់បទវិជ្ជាសាធិស្បីរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះហើយតើការអនុវត្តនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាហើយអាចថាបានមកប្រើឬក៏ស្ងាត់ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលរួមតាមដានជាបន្តទៀត
អ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកអសរិយសុភ័ក្របានក៏សម្គាល់ថាបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមពុំមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដោយថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មានអំណាចទៀតជាងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយ
បាទដូចស្រុកយើងមកថាណាអ្វីអ្វីដែលចាក់តងទាំងលុយដុំបាទវាមិនមែនម្នាក់ពីរអ្នកនោះទៅទៅបានទេវាមិនមែនអ្នកទៅតែជួយទៅបានទេព្រោះតលមានចាក់កោមតលមានអ្នកមានណាស់នៅទីកន្លែងទេឬនឹងវាខ្ញុំគិតថាមិនមានអីខ្វាយផងទេបញ្ហានៅត្រង់តែតើសម្រាប់លោកលោកនេះទៅតើថាប្រកាសជាប្រាត់ខ្លាំងនោះតើសម្រាប់លោកអ្នកអនុវត្តយ៉ាងណាបើមិនជាលោកបញ្ជាទៅហើយហើយនៅតែมันមានចំណាត់ការឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពហើយប្រសិទ្ធភាពនេះក្នុងរយៈពេលមួយតែបើមិនជាលោកចេះទៅបញ្ជាហើយ6ខែក៏នៅនៅកដែលឆ្នាំក៏មកនៅកដែលអាហ្នឹងជាប្រវត្តិអាចមានអារម្មណ៍ថាលោកមានប្រសិទ្ធភាពតែចាញ់ប្រសិទ្ធភាពនេះតែចេះ
លោកអបសេរីសុភ័ក្របន្តថាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអនុវត្តច្បាប់ឬបទបញ្ជាមានប្រសិទ្ធភាពនោះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានដកតំណែងមន្ត្រីណាដែលមិនបានអនុវត្តច្បាប់និងត្រូវចាត់វិធានការទៅលើអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដោយផ្ដន្ទាទោសមន្ត្រីទាំងអស់នោះទៅតាមច្បាប់នេះនាំពាក្យខាត់ព្រះសីហនុលោកអោសរឿនមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរកំពុងអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថា การอนุวันนี้มันต้อนบานมรพิรอยเตโลกบรรทออแท้มูลให้ได้อันยาท่ออนุวัตมันบานเพลียมเพลียมนุกได้สร้างการประดอกรมโรงวินิยกเตยกรมหุ้นอภิวัตขนมไข่นี้ลืนเป๊ะเพื่อไออันยาท่อปิบะขนมกาครบครองสถานเพียรแต่งอนุ
ปัญหาได้ลำบากนักทางท้ากลุ่มนาในการอนุวันเดินลืนเป๊ะแล้วเด้อเพื่อไอเมียนตาอนุวัตฉบับนี้มันบานจำเธอแตงแต่เมียนจุดน้อยคลาคาแตงกรมหุ้นเตียงยาท้อก็ปิดบ้านองค์การปฏิบัติการการเงินได้ก็ชาแต่กลุ่มพกในการอุปกรณ
์การปิดขายกันงานชั้นนำปิดปอนด์ดับรัมไบรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลงสอบเข่งบ้านบัญชีบังการกรมปฏิบัติการช่วยตบสกัดบอลเมอร์ในขนมขัดประเทศฮันโนมันต่อปิดขายมุ่งเน้นตัวบ้านกับนายจุนจิตจันห่อล่างยางกลุ่มพกได้โลกบารอนแท้บังก็เอาเมียนบอลเมอร์เซ็งเซ็งการปิดทั้งไงติดดับรัมไบขายกันงานลูกคนแสนก็บ้านบัญชีตอนมุ่ยใต้กระทรวงรีบจำแดนใดจัดพิธีนาคไก่ใดจึงปิดในสมบทไตรสถานในผมบ้วนคมโอเทรสรกสังหารมันต่อปีเราเขินท้าดำบอลชนะมุ่ยนี้ตะบานจัดใดลบปีสำนักกรมหุ้นระบบในสไลจำสเพียบแพร่เยื่อหลกลาวเหม่งขันสมาชิกประสเพียหมอกปีคณะฝ่าประชิดจนกัมพูชีบาตามแนะนำเปลี่ยนลูกอัพเสริญหอยดังท้าได้ได้ลงในยุโรปมันไตรบินเชียเอาไก่เช่นปิดในประเทศไทยการปิดทางไอติดดับประบายกันลองบอกคือมันตัวอันเฟอร์บานมือรอยพิรอยหนุ่มเตะกลางปีกรมพลเนสไรจำสเพียบก็มีกรมพลจันมูเทียบบานชิดใดพนมนำใบจะลบโจสมดสัตว์นคมเรียมสกปรกนบนั่งมุ้ยกันลายเตียดคือเนยปล่อยกําปิ้งสัตว์นขนมพมมุ้ยสังกัดเลยใบกรองประเสริฐนกผ่องได้
บัตรสุนทรกิจชนสถิตมวยจำนวนตะบานตั้งจางเพื่อเจียตีประสากระทรวงการเงียขณะได้เนื้อเฟอร์การลงกลมปูสต์การเงียเมื่อเคยท่านั่งทั่วสถิตจังนุบัตรบองไอกระดิจเพียบนั่งเหมือนอาจมรนยะคันการเงียบานละอจุนกรรมกอบัตรปอดมีนิฮิริกาโดยลกคนสกุล
ไม่ได้นอสหจิมวยจำนวนตราบานรถทับิบ้าแต่ตั้งจิตีปรึกษากระทรวงการเงียได้จุมรุ่งออยไม่ได้นอสหจิมเดือดเตี้ยบังหันกระไดบารอมท้าปัญหาระบบกรรมก้อนมันตราบานนวมยุตต่อจุดเจ๊หนังดอกไส้หนุ่มเลยขนมเปรย์จะกระจจดไงจีดอกมุ้ยแขกนู้ดเดลวิวดีเติบตัวบ้านรถไงนี้มันตราจุมนวนมาด้วยปรำปีเนี้ยตราบานเปรย์มาคซัดตราบังก้อมแต่ตั้งจิตีปรึกษาระบบกระทรวงการเงียหนังมาดอมได้ไปเจียจีเวียต่อต้านสำนักระบบลุนยุตรมันตราคนแสนบ่ตามเปรย์จะกระดัดเดนู้ประเทศสหป้อนสหจิมขมายลุจูนมมทอลประเทศสหเพียบสมาร์ได้อยู่ชั้นดัมใบกลางให้กัมพูชีลูมอมเซียหนึ่งเพียกี้ดัมนางเท่าแก่รุงจ้าลูแกนลูก็ตระบานแต่งตั้งฝืนเจตีปรึกษากระทรวงการเงียพองแดงโดยเมียนธนะเสมอหนึ่งอนุรัติเลขาธิการเนี่ยน้อมเปี้ยกระทรวงการเงี้ยลูกเฮงสู้บานเป็นโยลบันเทมท้าการแต่งจางนู้คือยุ่งตัวเลือตูนตีเจตีปรึกษากระทรวงการเงี้ยได้เมียนทรัพย์กาเปียอนัดมุนเฮยท้าอนัดมุนนู้ถนัดเดินนมถาจิมหนึ่งสมาคมในโยโจเจตีปรึกษากระทรวงบานเดินตูนตียางวิจิมิ้นขนมกาปงร่องตำเนตตำนุ่งวิเชียจีเวียนกัมพูชีประเทศสหพิษสมาร์ได้อยู่ชั้นดับใบกลางเงี้ยกัมพูชีลูกมอมเสียเจียมมีเดินนมถาจิมเนี่ยขนมจมน้อมถาจิมเซนเตียนได้เต้าบานแต่งตั้งเจตีปรึกษาเดนู้บานอางท้าดับนั่กระสุนมันเพื่อบัดบ้องเอกเดียเพียบขนมกาบมปิ้งกลางเงินเต้ไทยท้าสาจิโรบอลลูฝึกก้าหยุดชุบจิตทม
การมาตีลูกสาวตรงกลางเงี้ยก็ยังมีสู้ในการบัดรอจีจับบอลแต่ลำลำไส้ดำไม่ตั้งตีตกตกกรรมกอในปัจจุบันปุ๋ยน้ำในตามกรมคนตามมุ่งจะยังตั้งตีอาดับพาลมะในตกตกบองบองกรรมกอยังจีนอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าบานตูนตีเต้กระตือตูนตีมันมากระตุกการมันก็ว่านั่งเพื่อจะมาสร้างพลังการมันก็ว่าแต่พอยืนบานตูนตีให้ยืนกระตุกตู้เข้าเตอร์เรื่องการมันก็นั่งต่อสายคุณบอกพลังการมันก็ย่านั่งยืนกระตือมีบทกระตุกเพียบจีได้หรอ
ประเทศสหเพียบสหจิ๊บกัมพูชีหลู่รองชุนโยธาการจัดตั้งสหจิ๊บเพื่อจะตีประชากระซุ้งหนึ่งเพื่อสหจิ๊บนุบัดบ้องไอกระดิจเพียบมันอาจจะมึนเละขั้นกลางนี้จุนกรรมก็บานอ่อเลย
นักเต้ได้เมสหจิ๊บไปบานตั้งตังมีนตูนตีมีขนมอร่อยทับบาหรือมวยตีปรึกษากระทรวงมีในทศกิจนักบัดบองไอเกเรจเพียบระบบโคลนหายหายจังมันแอดเอตกาปีพ่อประโยชน์กรรมก็บานเต้ปีโพยืงเมียนเปียปอนตัวนตีในขนมรัฐพิบาลหายมวยเตี้ยศักดิ์กิจนั้นบัดบองเพียบไอเกเรจมีในทวีประชาแต่หนึ่งฉบับสดายปีศักดิ์กิจก็โดยเฉพาะฉบับสดายปีกลางเงียได้ปีโพศักดิ์กิจในมวยดำเร้าเอาเมียนคณะไอเกเรจเพียบ របស់ខ្លួនមិនត្រូវនៅក្រោមឆាតរដ្ឋាភិបាលឬមួយនយោជកអនុទេបាទ
របាយការណ៍បូសរុបការងារឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាអង្គការវិជាជីវៈដែលបានចុះបញ្ជីសរុបមានចំនួន 74,000 ក្នុងនោះសហជីពមូលដ្ឋានមាន 3,793 សហព័ន្ធសហជីពមានចំនួន 138 និងសហភាពសហជីពមាន 23 និងមានសមាគមនយោជកចំនួន 8
លោកនាយកនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2ដែលទើបតែនឹងសម្ពោធនឹងផ្ដល់នៅចេរភាពនៃអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសហើយក៏បានផ្ដល់នៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាច្រើនផងដែរគណៈបណ្ដាញអគ្គិសនីត្រូវបានចែកចាយ 100% ហើយមកដល់ពេលនេះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅ
នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅព្រឹកនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាទំនប់ដែលបានផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីជាង400មេហ្គាវ៉ាត់នេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានចេរភាពអគ្គិសនីនិងជួយដល់គោលនយោបាយបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋផងដែររ
ដ្ឋគេប្រើថាបើសិនជាវារីអគ្គិសនីសេសានត្រូវធ្វើនឹងធ្វើឲ្យប៉ះបាត់បង់ផលត្រីប៉ះពាល់ដល់ផលត្រីរហូតដល់ 70% នៃផលត្រីបានខ្ញុំបង្ហាញហើយបង្ហាញតាភ្នាក់ផ្អើលក៏បដៅទៅជាមួយដើម្បីឲ្យភ្លឺភ្នែកត្រីវានៅក្នុងទលេសាបត្រីវានៅក្នុងទលេមេគង្គឯណោះហេតុអីបានត្រីយើងវាចេះឡើងភ្នំត្រីខ្មែរវាឆ្លាតណាស់ប៉ុន្តែវាឆ្លាតនៅពេលដែលគេប្រឆាំងយើងតែប៉ុណ្ណោះ
បាទតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាញអគ្គិសនីត្រូវបានចែកចាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅជាង 86% នៅទូទាំងប្រទេសពលគឺបានចែកចាយដល់ភូមិចំនួន 12,305 នៅក្នុងចំណោមភូមិសរុបចំនួន 14,383 តែទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏បានប្រកាសពីគម្រោងចង់ខ្ចីលុយចិនបន្ថែមក្នុងការតបបណ្ដាញអគ្គិសនីនេះឲ្យបានគ្រប់នេះឆ្នាំខាងមុខផងដែរ
យ៉ាងទេសូមជម្រាបឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីផងថាទស្សនៈកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅពេលខាងមុខការចរចាក៏នឹងផ្ដោតទៅលើការស្នើសុំអន្តទានយ៉ាងគំហុកមួយដើម្បីតបណ្ដាញអគ្គិសនីសម្រាប់កម្ពុជាសូមជម្រាបទៅឯកឧត្តមប្រធាននាយកប្រតិភិជិញនិងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីភីជា
អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកយ៉ងប៉ាក់យល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែអ្វីដែលលោកបារម្ភនោះគឺទៅលើការចាយចាយនឹងតម្លៃអគ្គិសនីដែលកំណត់ឲ្យប្រើនោះ
ពីទីទៅយើងឃើញកន្លងមកហើយការគ្រប់គ្រងគេហៅថាប្រព័ន្ធធនធានរបស់យើងសម្រាប់នេះគឺច្រើនតែមិនបានគ្រប់គ្រងបានមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់ទេចឹងណាតាមមិនត្រឹមតែអគ្គិសនីហ្នឹងវាមានយើងឃើញហ្នឹងយើងមិនចាំនិយាយចំទេតែមានដៃទេទេចិត្តដែលយើងការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូនផ្លូវថ្នល់ការអីនេះវាផ្ទៃលើហ្នឹងផ្ទៃគ្រប់គ្រងយ៉ាងបានល្អហើយការគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាគុណភាពការតាមសំគុណភាពហ្នឹងវាមិនបានល្អខុសឆាប់ខូចឆាប់អីយ៉ាងទៅដូចគ្នាដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលបានអមផុតចែកចាយឲ្យបានទូលំទូលាយក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យផលបានជាផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតរបស់យើង
ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2គឺជាគម្រោងវិនិយោគរួមគ្នាដែលមានតម្លៃ700,000,000 ដុល្លារដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន Royal Group 39%កាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនចិន China Hydro Lan Chan International Energy 51% និងកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាម ENV 51% នៅក្រោមសម្បទានរយៈពេល45ឆ្នាំយោងតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាផលិតថាមពលអគ្គិសនីបានប្រមាណ2500មេហ្គាវ៉ាត់ដែលអាចផ្ដល់ថាមពលបានជាង8000គីឡូវ៉ាត់នៅក្នុងមួយម៉ោង
បាទលោកនាងរបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរនឹងត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការសម្ដែងដ៏កម្រមួយក្រោមចំណងជើងថានាងវឌ្ឍនាទេវីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលថាដើម្បីនាំមកនៅបែបបត់នៃចលនាក្បាច់រាំសម្លៀកបំពាក់និងការតុបតែងខ្លួនរបស់អ្នករបាំតាមលំនាំឆ្នាំ1906នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការសម្ដែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរនៅអនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំ1906ត្រឡប់មកវិញសម្ដេចបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីមានបន្ទូលប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាត្រង់នឹងកាយគាស់នៅស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសខ្មែរពីសម័យមុនមកបង្ហាញមហាជនឡើងវិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូក្រោមចំណងជើងថានាងវឌ្ឍនាទេវីជាបុត្រីច្បងអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនោះសម្ដេចបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីមានបន្ទូលទៀតថាការរៀបចំឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់និងការដឹកនាំសម្ដែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលមានចំណងជើងថានាងវឌ្ឍនាទេវីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល71ឆ្នាំមកហើយបើតាមសម្ដេចបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីរបាំនេះត្រូវបានសម្ដែងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនី តូតកាលពីខែមិថុនាក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីចម្រើនព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គក្រោយមករបាំនេះត្រូវបានយកទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបហើយរបាំនេះនឹងយកមកសម្ដែងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខរបាំព្រះរាជទ្រព្យត្រូវបានអង្គការ UNESCO ដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបីពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2003លោកនៅនាងព័ត៌មានជាចុងក្រោយនៅពេលនេះតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យសមុទ្រដែលភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ 350,000 នាក់មកទស្សនានៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះនៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខណៈដែលតម្លៃស្នាក់នៅកើនឡើងទ្វេដងយោងតាមរបាយការណ៍គណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្របានដឹងថាពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី7មានភ្ញៀវទេសចរចូលរួមប្រមាណ 350,000 នាក់សម្រាប់3ថ្ងៃនេះហើយតម្លៃស្នាក់នៅវិញមានការកើនឡើងទ្វេដងបើធៀបទៅនឹងថ្ងៃធម្មតាតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតុបសុភ័ក្រឲ្យដឹងថាតម្លៃសេវាស្នាក់នៅបានឡើងថ្លៃដោយថ្ងៃធម្មតាតម្លៃចុះចន្លោះពី$15រីឯថ្ងៃបុណ្យសមុទ្រចន្លោះពី$30ឡើងក្នុងមួយយប់លោកបានថែមថាតម្លៃស្នាក់នៅឡើងថ្លៃនេះដោយសារខ្វះបន្ទប់ហើយម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ឬសណ្ឋាគារបានឲ្យភ្ញៀវស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នីមួយនីមួយដែលចំនួនកំណត់រីឯតម្លៃម្ហូបអាហារវិញមានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនបានឲ្យដឹងថាតម្លៃសេវាស្នាក់នៅក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រគឺមានការឡើងថ្លៃដែលតម្លៃធម្មតានោះពី10ទៅ15ដុល្លារហើយថ្ងៃបុណ្យសមុទ្រគឺចន្លោះពី40ដុល្លារដល់45ដុល្លារក្នុងមួយយប់ក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅឆ្នាំក្រោយគឺនឹងរៀបចំនៅក្នុងខេត្តកំពតបានលោកនៅនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនាងនៅបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងធ្វើនយោបាយឡើងវិញជាសញ្ញាណបង្រួបបង្រួមជាតិឬបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុនសុខេន
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានវាយប្រហារជាចំហចំពោះប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដោយថាប្រទេសទាំងពីរបានអនុវត្តការធ្វើការរកស៊ីបែបពុករលួយជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខលោកចនបុលតុនបានលើកឡើងបែបនេះក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងថាប្រទេសមហាអំណាចធំធំពីរដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អាមេរិកមានចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែពង្រីកឥទ្ធិពលហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយយ៉ាងលឿននៅតំបន់អាហ្វ្រិកលោកបន្តថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងគំហុកក្នុងតំបន់នេះដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនជាងអាមេរិកលោកចនបុលតុនបានលើកឡើងផងដែរថាចិនបានប្រើប្រាស់ការសូកប៉ាន់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំណុលដើម្បីទាញប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឲ្យធ្វើតាមការចង់បានរបស់ចិនលោកបានថែមថាការវិនិយោគរបស់ចិននៅតំបន់នេះពោពេញដោយអំពើពុករលួយហើយក៏មិនបានអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារក្រមសីលធម៌ក្នុងការធ្វើជំនួញដែរបើតាមលោកចនបតុនចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់2017ទំហំសាច់ប្រាក់នៃការវិនិយោគដោយតររបស់ចិននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមាន6,400,000,000ដុល្លារទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិករូបនេះបន្តថាសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏មិនខុសពីចិនដែរប្រទេសនេះកំពុងតែបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈសកម្មភាពជំនួយនានាដែលហ៊ុមព័ទ្ធដោយអំពើពុករលួយលោកចនបតុនបន្តថាដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិករុស្ស៊ីបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់នេះដោយគិតតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីបញ្ហានីតិរដ្ឋដំណោះភាពនិងសច្ចរិតភាពលោកបន្តថែមថារុស្ស៊ីនៅតែបន្តទាញយកធនធានធម្មជាតិដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនពីប្រទេសនានាក្នុងតំបន់នេះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូខាងបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2018ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជួយដល់ប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបនេះឲ្យទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍហើយចិនក៏ទទួលបានការកោតសរសើរពីប្រទេសទាំងនោះទៀតផងលោកលូខាងបន្តថាចិននឹងនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមិត្តភាពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទោះបីមានអ្នកណានិយាយអ្វីក៏ដោយបើតាមលោកចនបតុនឲ្យដឹងក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកការវិនិយោគរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកមិនអាចទូលាស់ទៅមុខបានក៏ដូចជាគំរាមកំហែងដល់ឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះទៀតផង
បាទលោកនាងចំនួននយោបាយដែលឈានទៅដល់ការរំលាយបកប្រឆាំងចេញពីឆាកនយោបាយ72ឆ្នាំមកនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មបារតភិបាលកម្ពុជាមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅសប្តាហ៍មុននេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់មួយដោយអះអាងថាជាការបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងបានធ្វើនយោបាយឡើងវិញតែច្បាប់នេះជាសញ្ញានៃការបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិមែនឬបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកញឹមសុខនដូចតទៅ
សភាឯកបៈរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់គណៈបកនយោបាយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបដែលតុលាការកំពូលហាមឃាត់នោះបានធ្វើនយោបាយឡើងវិញបើមានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រតំណាងរាស្ត្រច្រើនរូបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលស្នើធ្វើសោតនកម្មច្បាប់នេះបានឡើងការពៀននៅក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូនេះថាច្បាប់នេះមានបំណងជំរុញដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពង្រឹងនីតិរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឈរលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មចែងថាបុគ្គលដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយมันអាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយឬក៏ឈរឈ្មោះគេបោះឆ្នោតឬក៏សកម្មភាពគាំទ្រឬក៏ប្រឆាំងនយោបាយជាមួយគណៈបកណាឡើយច្បាប់នេះបុគ្គលដែលតឡាការកំពូលសម្រាប់ហាមឃាត់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនឹងអាចទទួលបានវិញនៅសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពេញលិញដោយពេញច្បាប់បន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលនៃការហាមឃាត់ដែលកំណត់ដោយសាលាការរបស់តឡាការកំពូលឬក៏ក្នុងករណីដែលបុគ្គលនោះត្រូវបានផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញដោយព្រះមហាក្សត្រតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមសេចក្តីស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃការកែច្បាប់នេះទំនងជាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេព្រោះថាចំនួននយោបាយដែលបានអូសបន្លាយជិត2ឆ្នាំមកនេះជំរុញឲ្យប្រទេសលោកសេរីថ្កោលទោសនិងទាមទារឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងពង្រីកទណ្ឌកម្មទឹកដីដល់មន្ត្រីមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដែលប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះយល់ថាបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះចំណែកឯសហភាពអឺរ៉ុបវិញបានព្រមានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាវិញបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនព្រមបើកលំហសេរីភាពដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងបើកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញនោះពីថ្ងៃមុនសភាអនុម័តច្បាប់នេះលោកនីរន្តរីហ៊ុនសែនបានយកវេទិកាចុះជួបកម្មករនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះមិនចំពោះតែគណៈបកប្រឆាំងទីហើយថាក៏មិនលើកលែងគណៈបកទាំងមូលដែរពូលគឺបុគ្គលម្នាក់ៗជាសមាជិកគណៈបកដែលតឡាការហាមឃាត់ត្រូវដាក់លិខិតស្នើសុំមកលោកបើចង់ធ្វើនយោបាយឡើងវិញឬតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃចំណែកឯអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំឡងស៊ីវិញបានអំពាវនាវលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកកុំឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដរាបណាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះគឺលោកកឹមសុខាដែលគេបន្តឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនោះមិនត្រូវបានដោះលែងឬក៏ទម្លាក់បទចោទបើអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាបែបនេះសំណួរត្រង់ថាតើច្បាប់នេះជាការបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិឬទេប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់និយាយថាបើគេពិនិត្យមើលពីដើមចោមដែលឈានទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីជិត2ឆ្នាំមុននឹងការប្រែប្រួលនៅពេលនេះកញ្ញាវិភាគថាមិនទាន់ចាត់ទុកថាការធ្វើច្បាប់នេះជាច្រកទ្វារធំបើកឲ្យមានចរន្តបង្រួបបង្រួមជាតិនោះទេ កញ្ញាលីស្រីស្រស់បានវិភាគទៀតថាច្បាប់នេះអាចជាឧបករណ៍បំបែកអតីតគណៈបកប្រឆាំងឲ្យបែកជាជំរាក៏ថាបានព្រោះថាច្បាប់ថ្មីនេះបានកកើតឡើងចំពេលអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយពីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ខ្ញុំមើលឃើញថាវាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនជាងនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាអតីតបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺមានការកេះស្រាំចំពោះការបង្រួបបង្រួមជាតិក៏ដូចជាការស្រុះស្រួលនៅក្នុងគណៈបកខ្លួនឯងហ្នឹង
កញ្ញាលីស្រីស្រស់បានវិភាគទៀតថាបើច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ធ្វើលិខិតដាច់ដោយឡែកស្នើសុំទៅនាយរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបានលើកលែងទោសដោយការអះអាងមែនកញ្ញាថាច្រករបស់បកប្រឆាំងនិងសញ្ញានៃការបង្រួបបង្រួមជាតិស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយដដែល
យើងព្រឹទ្ធាចារ្យដូចជាគ្រាន់តែបង្ហើបតែបន្តិចគត់ដល់បង្ហើបតិចពេកទៅនៅក្នុងការវិតម្លាយគឺយើងអត់មានវិតម្លាយទេព្រោះយើងរងចាំមើលថាតើនៅក្នុងអាសេនារីយ៉ូមួយនៅក្នុងការបើកចក់នយោបាយហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាបើកទាំងអស់មានពីរស្តង់ដាហើយវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េច
ប្រធានអង្គការសមាជិកអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR លោកឆាឡេសានស៊ូហ្គោថ្លែងតាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូចំថ្ងៃដែលសភាកម្ពុជាអនុម័តច្បាប់នេះថាសំណើកែប្រែច្បាប់ធ្វើឡើងសម្រាប់តែស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះហើយថាវាមិនផ្ដល់ផលវិជ្ជមានសម្រាប់និរន្តរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានោះឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានវិភាគថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះជាព្រួញមុខពីរលោកថាមុខព្រួញទី1ចង់បង្ហាញទៅសហគមន៍អន្តរជាតិថាកម្ពុជាកំពុងបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចានយោបាយឡើងវិញជាមួយនឹងបកប្រឆាំងដោយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បាននិងថាមុខព្រួញទី2ជាយុទ្ធសាស្ត្រពុះបំបែកផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន
ដែលធៀបគឺដើម្បីឲ្យមើលឃើញលម្អសេរីភាពបើកឈ្មោះបន្តិចតែវាប្រកបនៅជាហេតុថាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការបំបែកគណៈបកខាងដែរអញ្ចឹងហើយបានលោកសំទីលោកសំទីវិលឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគប់ឲ្យតាមគោលនយោបាយរបស់ការលើកលែងនេះគាត់និយាយរំត្រីគាត់ខ្លាចគណៈបកគាត់បែកបាក់ទី2 3ចំណែកហ្នឹងវាអាចពិបាកទៅនឹងការប្រកួតជើងនឹងការរកជាប្រជាប្រងវិញថាពិបាកនឹងប្រមូល
លោកអែមសវណ្ណារាបានវិភាគទៀតថាចរន្តបង្រួបបង្រួមជាតិពិតប្រាកដរវាងខ្មែរនិងខ្មែរมันអាចទៅរួចទេពេលបច្ចុប្បន្ននេះដរាបណានយោបាយខ្មែរនៅតែមិនទុកចិត្តគ្នាហើយมันបង្កើតវប្បធម៌សន្តិនិនោះលោកថាមានតែសម្ពាធអន្តរជាតិទេពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទើបជំរុញឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិបាន
អ្វីដែលជាកត្តាគន្លឹះគឺត្រូវការអន្តរជាតិអន្តរគមន៍ឬក៏ចូលរួមតាមជាយើងទៅយើងអត់ស្គាល់ដែរថាពលរដ្ឋយើងនឹងអត់ទាន់បើកដូចនិយាយទៅទទួលយកទស្សនៈគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងត្រង់ទៅយើងទៅប្រកួតប្រជែងគ្នានៅឡើយទាំងកន្លែងនេះជាឧបសគ្គនៅក្នុងការរួមគ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគអះអាងថាវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយឆ្ពោះទៅរកការចរចានយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែថាការបង្រួបបង្រួមជាតិពិតប្រាកដនោះអាស្រ័យលើសម្ពាធអន្តរជាតិមិនកើតចេញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរនោះឡើយ
បាទលោកនេះមកនៅបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ដីបន្ទោសជាថ្មីទៅអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុដែលមិនអាចទប់ស្កាត់ការចាក់ដីនិងការចាក់បង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលសមុទ្រនោះរួចមកអ្នកខ្លងមើលអះអាងថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរមិនអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តនេះបានដោយសារតែអំពើពុករលួយនិងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអ្នកមានអំណាចបាទសាជីមួយចំនួនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការងារខណៈដែលអ្នកធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារមើលឃើញថានឹងធ្វើឲ្យសហជីពទាំងនោះបាត់បង់ឯករាជ្យភាពនិងមិនអាចជំរុញលក្ខខណ្ឌការងារដល់កម្មករបានបាទនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2ដែលទើបនឹងសម្ពោធនឹងផ្ដល់នូវចេរភាពអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសហើយក៏បានផ្ដល់នូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាច្រើនផងដែរខណៈបណ្ដាញអគ្គិសនីត្រូវបានចែកចាយ 70% ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ
We'll be right back.
បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា